ครับข้อมูลของทางการสหรัฐระบุว่าเครือข่ายขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติที่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของสหรัฐบุกจับครั้งใหญ่พร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายเหล่านั้นมีการเตรียมการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเชี่ยวชาญในการทำข้อมูลให้น่าเชื่อถือเพื่อที่จะขอวีซ่าให้หญิงไทยเดินทางเข้าสหรัฐอย่างถูกต้อง
ส่วนใหญ่จะเข้าวีซ่าท่องเที่ยวส่วนบางคนก็โดนสั่งให้ไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็เปิดบัญชีเอาเงินเข้าให้มันดูเหมือนมีทางที่จะกลับไปเมืองไทยแต่ว่าบางคนก็ต้องหย่าก่อนที่เดินทางมาอเมริกาหรือบางคนโดนส่งไปที่ประเทศอื่นเหมือนเขาเป็นนักท่องเที่ยว
คุณพนิดาจรสะทนายความจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมงานที่ทำงานร่วมกับอัยการของรัฐมินนิโซตาที่กำลังดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์ทั้ง38รายในคดีนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอวีซ่านั้นยังถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการผูกมัดและกดดันเพื่อต่อรองกับเหยื่ออีกด้วย
เพราะว่าทางผู้ค้ามนุษย์นะเขาก็ยื่นทำวีซ่าให้ทุกอย่างเลยเขามีรายละเอียดเลขที่อยู่ที่บ้านข้อมูลเรื่องลูกเขาโดนแบล็กเมลเหมือนเขาขู่ว่าจะไปบอกทุกคนในหมู่บ้านว่านี่ใครจะออกรูปภาพที่เคยถ่ายเพื่อจะไปโฆษณาทางเน็ตที่อเมริกาเขาก็ขู่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จะอายด้วยเพราะอาจจะมีผลเวลาใครโดนทำร้าย
ทนายความที่ว่าความให้หญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทางเพศจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยยอมรับว่าที่ผ่านมามีหญิงไทยบางคนทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมาลักลอบทำงานบริการทางเพศด้วยความหวังว่าจะหารายได้ส่งกลับเมืองไทยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เมื่อมาถึงกลับต้องถูกกักขังและบังคับให้ทำงานชดใช้หนี้ที่ถือเป็นค่าว่าจ้างในการพาเข้าสหรัฐราว 4-60,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1-2 ล้านบาทต่อคน
เพราะว่าเวลาเขามาอเมริกาเขาทราบอยู่แล้วว่าจะมาทำงานอะไรแต่ว่าเวลามาถึงเขามีอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเขาตกลงเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาเขามารอบแรกนะเขาก็เห็นว่ามาจะมีเงินเดือนดีขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขามาถึงเขาเพิ่งจะทราบว่าเขาโดนขายและเขาติดหนี้และต้องทำงานเพราะว่าต้องจ่ายหนี้
ข้อมูลระบุด้วยว่าหญิงไทยที่ถูกชักชวนเข้าร่วมขบวนการจะถูกส่งตัวไปถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบเป็นโฆษณาบนเว็บไซต์ขายบริการทางเพศและเป็นสื่อกลางให้ลูกค้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่เมืองไทยครบแพลนออกมาก่อนที่ผู้หญิงจะเดินทางมาที่นี่เขาต้องไปที่สตูดิโอไปถ่ายรูปแล้วเวลาเขามีรูปพวกนี้มีคนอื่นที่อเมริกาที่จะไปติดทางเว็บเขาจะใช้เว็บไซต์ backpage.com หรือ eros.comแต่ว่ามันมีวิธีที่จะติดทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ escort service แล้วมันจะเขียนแบบเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงว่าเขาอยากทำเหมือนเขาอยากทำมากเลยแล้วเวลามีผู้ชายที่เห็นโฆษณาแบบนี้เขาเห็นว่าตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าผู้หญิงพวกนี้เขาไม่ได้โดนบังคับ
แก๊งค้าหญิงไทยข้ามชาติมีเครือข่ายกว้างขวางในหลายประเทศและหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อพาหญิงไทยเข้าสหรัฐแล้วแต่ละคนจะถูกส่งตัวกระจายไปตามรัฐต่างๆหมุนเวียนในระยะเวลาสั้นๆโดยจะไม่ให้ติดต่อสัมพันธ์กับคนในชุมชนรอบข้างหรือได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับที่พักอาศัยนอกจากจะทำงานบริการทางเพศอย่างเดียว
เวลาโดนหลอกมาอเมริกาครั้งแรกเขาไม่ให้อยู่กับที่นานมากมันไม่มีทางที่จะมีเพื่อนหรือมีพื้นฐานที่อเมริกาจะโดนส่งไปเอกรัฐหนึ่งเอกเมืองหนึ่งตลอดเลยแล้วเวลาไปถึงที่เขาก็ทำทุกอย่างให้เสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะโทรเข้ามือถือหรือเท็กซ์ว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองเขาขึ้นทางเว็บหมดเลยมีตั้งหลายผู้หญิงที่เขาโดนบังคับที่จะเจอลูกค้าตั้ง10-12ครั้งต่อวันแล้วเขาไม่มีทางที่จะตัดสินใจว่าจะทำงานเมื่อไหร่หยุดทำงานเมื่อไหร่แล้วคนนี้ที่ทนไม่ไหวแล้วเขาโดนทำรุนแรงแล้วมันจะมีลูกค้าประจำเลยเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกที
ติดตามรายงานเส้นทางขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติในสหรัฐซึ่งมีทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งชะตากรรมของหญิงที่ตกเป็นเหยื่อที่ยังต้องรอเวลาพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมจากรายงานของ VOA ตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชมรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับ